Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Srpski predstavnici u Savjetu ministara podniće krivične prijave protiv odgovornih za trošenje novca iz budžetske rezerve bez odluke Savjeta ministara.
Na sastanku predstavnika SNSD-a, HDZ-a i stranaka Trojke dogovoreno da se radi na setu evropskih zakona. Stevandić uvjerava da odluke Narodne skupštine ostaju na snazi.
Olujno nevrijeme je protutnjalo Banjalučkom regijom.
U Bratuncu obilježena 31 godina od kada je ubijeno 7 mještana sela Hranča.
Vaterpolisti iz Srbije u polufinalu svjetskog prvenstva.
Tokom noći očekuje se na oblačenje na sjeveru uz pljuskove i grmljavinu i vjetar. Sutra osjetan pad temperature. Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić izjavio je da su srpski ministri i zamjenici ministara dogovorili da se protiv zamjenika ministra financija i trezora Muhameda Hasanovića podnese krivična prijava jer je suprotno zakonu prebacio sredstva za nabavku civilnih helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nešić, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović i zamjenik ministra saobraćaja i komunikacija Ognjen Janjić dogovorili su danas da podnesu krivičnu prijavu protiv Hasanovića.
Bila je potrebna još jedna odluka. Postojala je ranija odluka gdje je jasno navedeno koliko će koliko sredstava biti utrošeno u 23. i 24. Međutim, da bi se mogla izvršiti nabavka i da bi se mogla prebaciti sredstva, bila je potrebna još jedna odluka do koje nije došlo i mi smatramo da je na krajnji nezakonit način to urađeno i da ovo predstavlja jedan presedan i smatramo da ima elemenata krivične odgovornosti i u skladu sa tim ćemo poslati krivični prijedlog.
Konzulu u Generalnom konzulatu BiH u Stuttgartu Edina Jusufović po anonimnoj prijavi predmet je istrage SIPE zbog navodnog postupka odricanja od državljanstva i rada sa diplomatskim školama. Potvrđeno je iz ove agencije za radio televiziju Republike Srpske.
SIPA istražuje rad Jusufovićeve koji se odnosi na diplomatske škole, jer Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara nema nadležnost za obrazovanje, niti je u sistematizaciji radnih mjesta propisana ova aktivnost. U SIPI navode da su kontaktirali i Ministarstvo inostranih poslova BiH.
Na sastanku predstavnika SNSD-a, HDZ-a, BiH i stranake Trojke u Sarajevu dogovoreno je da se radi na setu evropskih zakona. Zakon bi trebalo da potvrdi predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na sjednici 22. augusta. Iz opozicije u Srpskoj pitaju šta će biti sa zaključcima usvojenim u Narodnoj skupštini. U SDS-u kažu da neće podržati ni jedan od zakona iz 14 prioriteta dok se ne usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić uvjerava da odluke Narodne skupštine ostaju na snazi. Bilježimo i ostala reagovanja u prilogu Darka Đurića.
Set evropskih zakona koji su usaglasili lideri stranaka partnera u vlasti na nivou BiH predviđa između ostalo kompletiranje savjeta ministara. To znači da će SNSD-ov Srđan Amidžić biti imenovan za ministra financija i trezora. U parlamentarnu proceduru bit će upućeni brojni zakoni kojima će BiH napraviti iskorak ka evropskom putu.
Zakon o obusmanu, Vest TV ćemo riješiti zakon kroz kolegi, tako smo se dogovorili. Riješimo ovaj treći zakon koji se odnosi da pristup informacijama i riješili smo dogovor oko toga da iz berlinskog procesa idu dva sporazuma koje treba ovdje naravno da potvrde određeni organ.
Iz opozicije Srpske pitaju šta će biti sa usvojenim zaključcima Narodne skupštine koji se odnose na neprimjenjivanje odluka Ustavnog suda BiH dok se ne usvoji zakon o Ustavnom sudu. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović očekuje da u setu evropskih zakona prvi bude usvojen zakon o Ustavnom sudu BiH. Svi doneseni zaključci i zakoni ostaju na snazi, istakao je predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić. To dodaje ne remeti proces pregovaranja.
jer i u samim zaključcima piše da će ležeti dok se ne popune pozicije u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i ne promijeni zakon po kojem se sudije popunjavaju u Ustavnom sudu i zakon po kojem funkcioniše, jer takav zakon ne postoji. I treba razumjeti procese koji su ispred nas, poziciju Republike Srpske, njeno htjenje da dođe do ravnopravnosti i da sačuva mir i da ne zaustavlja procese koje je pokrenula vezano za razvoj.
Delegat Srpskog naroda u Domu naroda parlamenta BiH Snježana Novaković-Bursać izrazila je nadu da će dobra volja iskazana na sastanku političkih lidera stranaka u vlasti na nivou BiH biti održana do konačnog usvajanja određenih zakona.
Mi razgovaramo već u ovom trenutku o cjelovitom paketu takozvanih evropskih zakona u koji se ubrajaju sve ono što to jesu, znači uključujući i neke teme koje su nama prioritetne, ali naravno da uvažavamo i druge prioritete iz onih 14, da tako kažem. Epilog svega toga će naravno jednog dana trebati da se desi u parlamentarnoj skupštini.
Lider DNS-a Nenad Nešić pozdravio je postignuti dogovor i dodao da je to jedini ispravan put za napredak BiH na njenom evropskom putu.
Očekujem da svi oni koji su jučer bili na sastanku ostanu dosljedni i da ispoštuju svoje riječi koje su dali pred građanima BiH i da do 22.8. imamo taj paket, odnosno set takozvani evropskih zakona koji će usvojiti parlament BiH. Isto tako očekujem da bude izabran ministar savjeta ministara koji dolazi iz Republike Srpske.
Set evropskih zakona trebalo bi da potvrdi predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH na sjednici koja će biti održana 22. avgusta.
Delegati Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojili su danas u prvom čitanju prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon, koji je jedan od zakona iz 14 prioriteta Evropske komisije, juče je usvojen i na sjednici predstavničkog doma. Da bi stupio na snagu, potrebno je da ga u istom tekstu u drugom čitanju usvoje oba doma parlamentarne skupštine. Opširnije Milana Bjelica.
Zakonom o slobodi pristupa informacijama propisano je 8 osnovnih načela, a jedna od najvažnijih novina je proaktivno objavljivanje informacija, rekao je ministar pravde u savjetu ministara Davor Bunoza, obrazlažući odredbe zakona.
To u praksi znači da će svaka institucija na razini Bosne i Hercegovine morati na internet portalima, na svojim internet strancama objaviti sve bitnije odluke, imena, prezimena svojih zaposlenika, stručna sprema, plaća, svaka odluka vezana za javne nabavke, izvješće, revizije i sl. I to će morati ažurirati svaki 15 dana.
Predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić napomenuo je da je ovaj zakon jedan od zakona iz 14 prioriteta Evropske komisije i da će delegati imati priliku da u amandmanskoj fazi poprave i dorade eventualne nedostatke.
Vjerujem da se radi o dobrom zakonskom prijedlogu. SDA opoziciona partija će činiti sve da trojku koja sada čini vlast na nivou Bosne i Hercegovine tjera u destrukciju.
Iako za vladajuću koaliciju tvrde da ne rade na realizaciji 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, većina iz kluba Bošnjačkog naroda nije podržala ovaj zakon. Safet Softić iz SDA smatra da ovaj prijedlog nije usklađen sa pravnom tekovinom Evropske unije.
Imamo potpunu konfuziju oko onoga što Evropska komisija misli o usklađenosti ovog zakona sa evropskom pravnom stečevinom, tako da smo mi danas iz tog razloga bili klub Bošnjaka većinski protiv ovog zakona.
Želimir Nešković iz SDS-a rekao je da je zakon o slobodi pristupa informacijama izuzetno značajan, ali je bio uzdržan zbog, kako je navajao, velike manjkavosti. Ilija Cvitanović iz reda Hrvatskog naroda podržao je ovaj zakon.
Kada je u pitanju i žalbeno vijeće, kada je u pitanju analiza podataka, kada je u pitanju vidljivost njihova, jednostavno nisam mogao podržati zakon, odnosno prijedlog zakona na koji već primjedbuju brojne organizacije iz civilnog društva i očekivao sam daleko bolji prijedlog zakona.
Podržat ću svaki zakon koji dođe iz tih 14 prioriteta Evropske unije, a pogotovo u prvom čitanju, iako ima u njemu neka manjkavost, imamo amandmansku mogućnost da ih promijenimo.
Dom naroda parlamentarne skupštine nije danas prihvatio izvještaj Centralne izborne komisije o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2020. godini. Prihvaćeni su izvještaji o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2022. godinu, kao i izvještaj ove institucije o reviziji praćenja preporuka revizije učinka u planiranju budžetskih rashoda u institucijama BiH.
Novoimenovani ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saglasili su se danas da postoje zajednički interesi za dalje unapređenje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesovanja, posebno u sferi ekonomije, zajedničkih infrastrukturnih projekata, regionalnog razvoja i međusobne podrške na putu evrointegracija.
Vučić, koji je primio akreditivna pisma Vranješa, naglasio je dosljedno Srbije u politici očuvanja mira i stabilnosti u regionu i poštovanja međunarodnog prava, ponovivši da Srbija podržava integritet BiH i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz pres-službe predsjednika Srbije.
I još jedna kratka informacija iz Beograda. Poslanici Skupštine Srbije su izabrali Slavicu Đukić-Dejanović za novu ministarku prosvjete. Nakon izbora Slavica Đukić-Dejanović je položila zakletvu. A vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Jako nevrijeme oko podneva protutnjalo je Banjalučkom regijom. U veoma kratkom vremenu pala je velika količina kiše, a zbog naoblačenja na ulice Banjaluke spustio se mrak. Nove nepogode očekuju se i do kraja dana, kao i tokom noći. Na zapadu i sjeveru zemlje očekuje se vjetar koji će imati olujne udare uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, voda Srpske civilne zaštite, stanovništvo pozivaju na oprez. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Intenzivne padavine oko podneva zahvatile su područje Krajine, a prema riječima meteorologa Milice Đorđević, u roku od samo pola sata palo je oko 15 litara kiše po metru kvadratnom.
Bilo je veoma jakih obilnih padavina, nakratko je padao i sitan grad, ponegdje bilo je i jakog vetra. Na meteorološkoj stanici u tom periodu je izmjereno skoro 15 litara kiša. Ako znamo da je to palo otprilike u pola sata, vidimo koliki je bio intenzitet tih padavina. Ono što je definitivno dobro je to što nije dugo trajalo, veoma brzo su te padavine prestale.
Nakon kratkotrajnog nevremena u Banja Luci, ekipe civilne zaštite evidentirali su da je nekoliko objekata poplavljeno, a na ulicama je bilo i oborenih stabala. Šef gradskog odsjeka civilne zaštite Dragan Babić kaže da nisu zabilježene veće štete.
Mi smo očekivali danas i upozoravali smo stanovništvo da preduzmu sve mjere. Za sada ovaj prvi udar nije toliko bio jak, ali mi dalje pratimo stanje na radarima, pratimo uputstva hidrometeorološkog zavoda.
Olujno nevrijeme zahvatilo je i Prnjavor, gdje je padala kiša praćena jakim vjetrom i gradom. Javna ustanova Vode Srpske izdala je upozorenje na mogućnost pojave bujičnih poplava zbog najavljenih pljuskova. Stanovništvo i nadležne službe pozvane su na oprez s ciljem zaštite lica i imovine. U pripravnosti su i službe civilne zaštite, potvrdio nam je direktor uprave Milan Novitović.
Svi građani moraju se odgovorno i savjesno ponašati kako bi lično oni zaštitili prvo svoj život i svoju imovinu, a onda i nama pomogli da u slučaju potrebe za odgovorom budemo kvalitetni u tom odgovoru. Broj Republičke uprave civilne zaštite je 121 i građani u situaciji bilo koje prirodne nesreće će mogu kontaktirati ovaj broj.
U opštini Šamac još se zbrajaju štete od prethodnog nevremena. Najveće posljedice evidentirane su u mjesnim zajednicama Šamac, Tišina i Pisari, a prema procjenama načelnika Đorđa Miličevića štete su više milionske.
Da je samo šteta na objektima u vlasništvu opštine oko 500.000 konvertibilnih maraka. Tome moramo pridodati štetu na osnovnoj i srednjoj školi. Onda ta šteta samo na javnim objektima iznosi preko 1.000.000 konvertibilnih maraka. Negdje oko 50-ak domaćinstava, individualnih domaćinstava je u najvećoj mjeri su oštećeni objekti za stanovanje.
Jako nevrijeme prošlo je sinoć kroz Italiju, Sloveniju, Njemačku i Švajcarsku. Grad koji je padao bio je veličine teniske loptice, a u pojedinim područjima registrovani su udari vjetra i do 100 km na čas.
I još informacija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U Bratunci je obilježena 31 godina od kada je ubijeno 7 mještana sela Hranča, među kojima su i 3 žene. U napadu muslimanskih snaga na Hranču ranjeno je 22, selo je spaljeno, jedno lice se i dalje vodi kao nestalo. Muslimanske oružane formacije iz Srebrenice samo tokom ljeta 1992. godine napale su, uništile i zapalile 50 srpskih sela i ubile nekoliko stotina civila. Kod spomen krsta danas je položeno cvijeće i upaljene svijeće za pokoj duša nevino nastradalih. U prilogu Nenada Petrovića.
Muslimanske oružane formacije iz Srebrenice samo tokom ljeta 1992. godine napale su, uništile i zapalile 50 srpskih sela i ubili nekoliko stotina civila, kaže Radojka Filipović iz organizacije Porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
Tužilaštvo BiH još uvijek nije podiglo ni jednu optužnicu, a sud BiH nije izrekao ni jednu godinu za zločine i Srbe ubijene u opštini Bratunac, a ni u Podrinju. Poruka danas jeste da nećemo zaboraviti ove zločine, da ćemo o zločinu govoriti ne samo u dane velikih stradanja kao što je ovaj, nego da ćemo o zločinu na ovim prostorima govoriti svaki dan u godini i da ćemo se sećati naših najmilijih i čuvati ono za što su oni svoje živote dali, a to je Republika Srpska.
Republika Srpska je garant opstanka srpskog naroda na ovim područjima, zato nikada ne smijemo prestati da se borimo za njeno očuvanje, istakao je Zoran Gvozdenović iz boračke organizacije opštine Bratunac.
Još jedan zločin bez kazni. Jedino što možemo da poručimo da ne smijemo zaboraviti žrtve koje su dale svoje živote za Republiku Srpsku i zbog toga moramo da postojimo, zato što nam je najbitnije da ostane i postoji Republika Srpska. Zbog ovih naših stradalnika koji su dali svoje živote.
Predstavnici organizacije Porodica poginulih i boračka organizacija kao i načelnik opštine položili su cvijeće danas kod spomen krsta i upalili svijeće za pokoj duša nevino nastradali.
U Brčkom je obilježeno 30 godina od vojne akcije Sadejstvo 93 i proboja strujnog koridora. Služen je parasto za poginule borce u toj akciji, među kojima su i 23 borca garde Panteri. U okviru obilježavanja tri decenije od te akcije otkriven je i osveštan spomenik posvećen poginulim gardistima. Opširnije Dražen Glišić.
Operaciju Sadejstvo 93 Vojska Republike Srpske počela je u Posavini 20. jula 1993. godine. U to vrijeme bilo je ugroženo snabdjevanje električnom energijom krajine, pa je odlučeno da se proširi koridor kod Brčkog, da bi se uspostavilo funkcionisanje dalekovoda i trafostanica kroz sela Brod, Donja Brka, Lipovac, Đukići. General Dragomir Keserović, prvi krajiški korpus Vojske Republike Srpske.
Po par mjeseci domaćinstva nisu dobijala struju iz hidroelektrane Bočac, samo su snabdjevane neki kritični objekti infrastrukture kao što je klinički centar, vodovod i par tih značajnijih institucija.
Lazar Itan, policija prvog krajiškog korpusa.
Sadejstvo 93 je akcija koju je pripremio pukovnik tadašnji, a kasnije general Novića Simić pokojni, i bila je akcija izuzetno pripremljena. I izuzetno jake su jedinice učestvovale u toj akciji i akcija je malo zapostavljena u ovim posljeratnim spominjanjima.
U ovoj akciji bile su angažovane jedinice Istočno-Bosanskog i Krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, raspoređene u dvije taktičke grupe. Prva se oslanjala na specijalne jedinice Garda Panteri i Peša, te prvi bataljon vojne policije. Povodom obilježavanja tri decenije od akcije Sadejstvo u Potočarima je otkriven i osvještan spomenik za 23 poginula pripadnika specijalne jedinice Garda Panteri. Radivoje Đukić, specijalna jedinica Vojske Republike Srpske Peša.
Učestvovao naš 90 čitava jedinica sa tankovima. U toj akciji poginula su naša dva vojnika.
Zoran Blažanović, pripadnik 4. odreda specijalne policije MUP-a Republike Srpske.
Ova operacija Sadejstvo 93 je značajna po tome što smo uspjeli da ove dalekovode oslobodimo kako bi čitava krajina mogla da ima struju.
Vijence na spomenik palim gardistima položili su zvaničnici Republike Srpske i Brčkog distrikta. Nebojša Vidaković, pomoćnik ministra za rad i boračko-invalidsku zaštitu.
Ovom akcijom je građanima Brčkom omogućeno da ne budu terorisani od strane armije Bosne i Hercegovine.
Siniša Milić, predsjednik Skupštine Brčkog distrikta.
Ako zaboravljamo sve ono što je bilo 90. godina, onda rizikujemo zaista da nam se nešto tako u perspektivi ponovi. Ova operacija je jedna zajedno sa koridorom 92, jedna od najhumanijih bitaka.
Ulaskom Vojske Republike Srpske u Brku 27. jula 1993. godine operacija Sadejstvo završena je srpskom pobjedom. Uspostavljene su nove ojačane linije fronta koje su ostale linije razdvajanja do kraja rata.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nastavljaju edukaciju medicinskih sestara i tehničara u okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH. Unapređenje usluga sestrinstva sprovodit će se i u opštinama Čalinec, Mrkonjić Grad i Kneževo. Tim povodom danas su potpisani sporazumi između predstavnika ovih opština, lokalnih domova zdravlja i projekta Jačanje sestrinstva u BiH, koje implementira Fondacija FAMI. Plan je da se ovim opštinama priključe i domovi zdravlja i Šipova, Ribnika, Kotor Varoša i Istočnog Drvara. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Dom zdravlja u Čelincu jedna je od prvih zdravstvenih ustanova gdje je uvedena porodična medicina i trezorski način poslovanja. U svom radu već primjenjuju usluge kućnih posjeta kao i patronažnih, a sa novim znanjima i opremom svoje usluge podići će na viši nivo, naglasio je direktor ove ustanove Traško Kuprešak.
Naše želje, s obzirom da je došlo do smjene, biološke smjene naših sestara, posebno sa srednjom stručnom spremom i jednim dijelom sa višom, da uključimo što veći broj sestara kako bi dobili zaista jednu kvalitetnu edukaciju. Mi smo planirali negdje 10.
Medicinske sestre i tehničari nezaobilazni su u procesu dijagnostike i liječenja, izjavio je načelnik opštine Mrkonjić Grad Dragan Vođević. On je napomenuo da je ovaj segment zdravstva veoma važan za manje lokalne zajednice koje su razuđene i čiji pacijenti nemaju dostupnu zdravstvenu zaštitu kao u većim gradovima.
Unazad 2 godine u budžetu obezbijedili sredstva za finansiranje jednog patronažnog mobilnog tima koji naše pacijente i naše korisnike obilazi svakodnevno i u dane vikenda i u dane praznika, pruža im usluge na kućnom pragu.
Resorno ministarstvo nastavlja edukaciju medicinskih sestara koja je posvećena unapređenju njihovih znanja iz oblasti njege i brige o pacijentima. Poseban akcenat je usmjeren ka razvoju sestrinskih usluga u zajednici, rekao je pomoćnik ministra zdravlja Milan Latinović i dodao.
Njima će biti pridruženi i domovi zdravlja iz Šipova, Ribnika, Kotor Varoši i Istočnog Drvara. Ukupno smo predvidjeli da uključimo 13 domova zdravlja.
Edukaciju medicinskih sestara i tehničara kao i opremu resorno ministarstvo obezbjeđuje kroz projekat Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini koji se sprovodi u saradnji sa Fondacijom FAMI uz podršku vlade Švajcarske.
U špicu smo ljetne sezone godišnjih odmora, pa je na putevima primjetan veći broj vozila. Uz velike gužve i tropske temperature negativno utiču na koncentraciju vozača. Dobra vijest je da se i pored otežavajućih okolnosti bilježe manje saobraćajne nesgode. Prilog Momira Milića.
Vožnja po vrućini i jakom suncu izazov je i za vozače početnike, ali i za sve one iskusnije. Priznaju, visoke temperature u kombinaciji s umorom i gužvama često dovode do pada koncentracije i nervoze.
Primetila sam da su ljudi malo odsutni i često se isključe u vožnji.
Sve je to od umora, od vrućine, od toplote, sve je to umor. Primijeti se.
U danima ljeta i godišnjih odmora kolone vozila česta su slika na ulicama Trebinja.
Generalno ljudima treba ovdje dobra obuka za vožnju i vozila i motora i ne poštuju se propisi kako bi trebalo da se poštuju.
Malo neopreznost, brzina vozača, malo više pažnje i sve bi bilo ok.
Recept za ugodnu vožnju tokom ljeta ima bivši reprezentativac Srbije i košarkaška legenda Milan Gurović.
Evo meni upravo radi klima, ja nemam taj problem, ali vjerovatno ljudi koji nemaju klimu itekako imaju problem. Ne mogu ni da zamislim to.
I pored vrućine i gužvi na putu, prema podacima iz policijske uprave, vozači u Trebinju ipak su oprezni, što potvrđuje činjenica da broj saobraćajnih nezgoda u ljetnim mjesecima nije povećan. Dragan Pejdo, komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja.
Možemo reći da taj broj saobraćajnih nezgoda ne pojačava se, iako je frekvencija saobraćaja jača, ne povećava se nešto značajno u odnosu na ostale mjesece u toku godine. Kad sve sagledamo, znači ovo stanje, odnosno analitičke pokazatelje, možemo reći da na području ove stanice procentualno i jedna saobraćajna nezgoda, čak i nekad manje od jedne saobraćajne nezgode u toku dana se desi.
Preporuke nadležnih za ljetnu vožnju jesu da se prije svega poštuju saobraćajna pravila i propisi. Onima koji planiraju duže putovanje, savjetuju da prave češće pauze i izbjegavaju najtopliji dio dana za vožnju. Tako će i strpljenje i koncentracija biti na većem nivou.
Sudbina porodice Kozarov iz Dervente nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Prije nepunija dva mjeseca šestoro mališana ostalo je bez majke. Najstarijem djetetu je 10 godina, najmlađem tek 6 mjeseci. Zbog teškog gubitka stala je izgradnja kuće. Međutim, mnogi su pritekli u pomoć da završe kuću i ostvare snove koje je Željo Kozarov priželjkivao sa svojom suprugom. Zabilježila Milica Đurđević.
Novi dom za šest mališana koji su iznenada ostali bez majke uskoro će biti pod krovom, a do kraja godine vjerovatno i spreman za useljenje. Zamisao supružnika bila je da iz Donjeg Detlaka presele u predgrađe Dervente kako bi djeca imala bolje uslove za školovanje. Njihove snove prekinula je Kristinina bolest koja je za samo par mjeseci ugasila njen mladi život, a želju sa djecom zaustavila na pola puta.
Zbog djece moramo se boriti da njima bude dobro. Teška je situacija.
Sve što je Kristina nosila na svojim leđima palo je na Želju. Pritekla je u pomoć njena majka, Ankica Nikolić, jer je mališanima neophodna podrška u odrastanju.
Najteže što nje nema. Dok god mogu odati i boriti se s njima, ostaviti neću.
Mija je najmlađa, ima nepunih 6 mjeseci. Monika ima 2 godine, Dunja 4,5, Ivan 7, Milan 8, a Lorena 10 godina. Kao najstarija, dobro razumije situaciju u kojoj su se našli. Nedostaje joj majka, za kojom mnogo tuguje.
Igramo se, pomažemo baki i ja čuvam seke i braću.
Komšije, rodbina, prijatelji dali su se na posao da kuća koju su supružnici Kozarov započeli bude i završena. Komšija Radivoje Dušanić.
Prizemlje sam sam zidu. Bio njegov punac i ja. Na potkrovlje smo imali malo akcije.
Rođak Miro Railić.
Bori se koliko i tako može i što kaže, mi ne možemo biti u njegovoj koži, a možemo biti njegova pomoć.
Akciju završetka kuće pokrenuo je Centar za socijalni rad, podržala gradska uprava, pridružila se humanitarna organizacija Srpska kuća, te mnogi humani ljudi. Direktorka Centra za socijalni rad u Derventi Maja Popović.
Ljudi pružaju pomoć kako u materijalu, tako i u izvođenju radova, odazivaju se, po 2-3 koraka smo unaprijed u organizaciji.
Željo Kozarov.
Dobro će do ovu djeca, što se mene tiče, meni nije loše ni ovdje, njima je zbog školovanja daljeg života potrebno.
Kozarovi prolaze kroz porodičnu tragediju. Majku i suprugu niko ne može da im nadomjesti, ali može život i izazove koji su pred njima da im olakša. Pomozimo im u tome. Napravimo zajedno novi dom za šestoro mališana.
Na sceni 66. festivala u Trebinju večeras će biti odigrana predstava Beogradskog pozorišta, studio glume, teatar 011, Večernja ruža. Na sceni Kulturnog centra do sada su predstavljene ostvarenja iz Makedonije, Hrvatske i Crne Gore. Opširnije Gordana Prtina.
Režiju predstave Večernja ruža potpisuje reditelj i upravnica pozorišta, studio glume, teatar 011, Beograd, Nataša Radović.
Ja moram da se vratim 6 godina unazad. Mi smo 2017. bili ovdje sa dragim tatom i 6 godina sanjamo da se vratimo. Ja mislim da je to onda dovoljno objašnjava sve.
Prateći program i ovogodišnjeg festivala, festivala je raznovrstana. Najveću pažnju privukao je Pučki teatar i Bijevo Ćoše, gdje se svaki dan od 11 časova na Trebinjskom trgu predstavljaju pozorišne trupe. Voditelji Bijevog Ćošeta, amaterski glumac Darko Kurtović.
Mislim da je ovo sjajno jer je teatar izašao napolje, pozorište izašlo napolje na ulicu. Dobili smo jedan sjajan Pučki teatar. Ana Grigorović je naravno organizator i reditelj ovoga programa.
Posljednje festivalske večeri u četvrtak nastupit će domaćini Gradsko pozorište Trebinje s predstavom Pomračenje. Na kraju festivala žiri će najboljima dodijeliti nagrade Zlatne maske.
Vaterpolisti Srbije plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva, naredni protivnik Srbije je selekcija Grčke. Fudbaleri iz Rinskog dočekuju Slovan iz Bratislave u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Vaterpolisti iz Srbije igraće u polufinalu svjetskog prvenstva u Fukuoki u Japanu, pošto su u četvrtfinalu nakon boljeg izvođenja peteraca savladali Italiju rezultatom 15-14. Nakon regularnog dijela igre rezultat je bio nerješen 11-11. Prilikom izvođenja peteraca Branislav Mitrović je briljirao na golu Srbije, dva puta je odbranio protivničke šuteve, a Strahinja Rašović je posljednjim pogotkom odveo Srbiju u polufinale. Rašović je proglašen za najboljeg igrača ove utakmice. Srbija će igrati protiv Grčke, koja je danas pobjedila Crnu Goru sa 10-9. U polufinale su se plasirale i reprezentacije Mađarske i Španije. Mađarska je sa 13-12 savladala Sjedinjene Američke Države, dok je Španija pobjedila Francusku sa 7-6. Mečevi polufinala svjetskog prvenstva bit će odigrani u četvrtak. Fudbaleri Mostarskog Zrinskog dočekuju večeras Slovan iz Bratislave u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Susret u Mostaru počinje u 21 čas, a revanš je na programu za 7 dana. Pobjednik ovog dvomeča u trećem kolu kvalifikacija igraće protiv pobjednika duela Šerifa iz Moldavije i Makabija iz Haife.
U Srpskoj preovladava promjenjivo oblačno i suvo vrijeme. Krajem dana i u toku noći očekuju se na oblačenje tek na sjeveru s pljuskove grmljavinom vjetara. Tokom noći proširiće se i na ostale krajeve. Sutra osjetan pad temperature. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova sveži u mjestima gdje je bilo jače kiše, tako su Banja Luka i Mrakovica imali samo 21 stepen, 20 Srbac, 25 Trinić, 26 Doboj, Kneževo, Prijedor, 28 Kalinović, Čemerno, 29 Ribnik, Sokolac, kao i Srebrenica, Han Pjesak, 30 Mrkonjić, Grada, Novi Grad, 31 Bijeljina, Gacko, Foča, 34 Bileća, kao i Zvornik, Šipovo, 35 Rudo i danas najtopliji Višegrad i Trebinje, 36 stepeni. Večeras i noćas oblačno sa severa ponovo zahvata naš region, tako da će na severu početi nešto jača kiša tokom noći, koja će se zatim do jutra širiti polako kao ostalim krajima. Tokom jutra kiša i pljuskovica grmljem će jačati na severu i zapadu uz jači pad temperature, a sutra rano ujutru ponegdje može biti lokalnih nepogoda uz nešto intenzivnije padavine i jak vetar. Na jugu i istoku promjerno danas suvo sunčane periode, na jugu i dalje toplije. Sredinom dana kiša i pljuskovi će se proširiti polako ka centralnim istočnim krajima, dok će na severu i zapadu već doći do prestanka padavine uz postepeno razvedravanje. Vetar umbran severozapadni, pri pljuskoma ponegde vetar može biti i nešto pojačan, popodne i uveče vetar već polako slabi. Maksimalna temperatura znatno niža u odnosu na prethodni, veoma topli period od samo 18 stepeni do 23, na jugu 29.
Završavamo dnevnik, podsjećamo na važnije vijesti.
Srpski predstavnici u Savjetu ministara podniće krivične prijave protiv odgovornih za trošenje novca iz budžetske rezerve bez odluke Savjeta ministara.
Na sastanku predstavnika SNSD-a, HDZ-a i stranaka Trojke dogovoreno da se radi na setu evropskih zakona. Stevandić uvjerava da odluke Narodne skupštine ostaju na snazi.
Olujno nevrijeme protutnjalo Banja Lučkom regijom.
U Bratuncu obilježena 31 godina od kada je ubijeno 7 mještana sela Hranča.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.